Latvijas infektoloģijas centrā ir atvērta vēl viena delts, tātad nu jau ir divas, kurā cilvēki var aizbraukt paši, iepriekš piesakoties un nodot analīzes. Strādājam arī pie risinājuma, kas ļautu izveidot tādu analīžu noņemšanas veidu, kur iedzīvotāji varētu vienkārši iebraukt ar savu automašīnu un pat nekāpjot ārā, viņiem tiktu paņemt šis tests. Sirsnīgi aicinu tos mūsu cilvēkus, kas šobrīd atgriežas Latvijā caura lidu, izmantot iespēju un nodot analīzes turpat tās lidostā. Tas ir droši un tas ir arī ērti. Šodien vai rīt SPKC būs pieejams informatīvais tālrunis 4 ciparu numuru, kas ir vieglāk iegaumējams, kur cilvēki varēs saņemt informāciju par visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar šo vīrusu.